Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τι σας είχα πει, όσο πλησιάζουμε στις κάλπες, τόσο θα οξύνεται το κλίμα, τόσο θα αρχίζουν τα επιτελεία των κομμάτων να ερμηνεύουν τις διάφορες δηλώσεις των αντίπαλων πολιτικών αρχηγών και να διασταυρώνουν τα ξύφη τους με μεγαλύτερη ένταση, με μεγαλύτερο θόρυβο. Μία και σήμερα για την προεκλογική εκστρατεία. Από το Σάββατο το πρωί η ηχορύπανση σταματά. Και λέω ηχορύπανση διότι πλέον δεν υπάρχει, ακόμη και στις ψυχαγωγικές εκπομπές ακούμε πολιτικούς διαξηφισμούς. Ίσως γι' αυτό ανεβαίνουν και οι ακροαματικότητες των μουσικών ραδιοφώνων τις τελευταίες μέρες. Οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, οι φίλοι, οι γνωστοί μας αναζητούν καταφύγιο για να ηρεμήσει το αυτί και το κεφάλι. Λοιπόν, χθες, προχθές είχαμε τη φασαρία με τη δήλωση του Πρωθυπουργού στην συνέντευξή του στον Αντένα. Χθες άναψε νέα φασαρία, αυτή τη φορά με μια δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, για τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής στο δελτίο του Μέγκα με τη Ράνια Τζίμα και τον Γιάννη Πρετεντέρη ήταν η συνέντευξη και είπε, κατά τη γνώμη μου, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το αυτονόητο, ότι τους πολίτες που πήγαν και ψήφισαν Χρυσή Αυγή ή που ετοιμάζονταν να ψηφίσουν τον Κασιδιάρη πρέπει κανείς να επιχειρήσει να τους επαναφέρει στο δημοκρατικό τόξο. Πρέπει δηλαδή να κουβεντιάσει μαζί τους, να τους πείσει, να αλλάξουν γνώμη, να καταλάβουν ότι δεν είναι αντισυστημική επιλογή να ακολουθούν έναν εγκληματία, έναν καταδικασμένο για την ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης η οποία μάλιστα έκανε δολοφονίες. Μέχρι εδώ όλα είναι σωστά. Δεν πρέπει να αφήνουμε τους συμπολίτες μας χωρίς ενημέρωση. Πρέπει να τους ενημερώνουμε, πρέπει να επιχειρούμε να τους επαναφέρουμε στο δημοκρατικό δρόμο. Εκεί που αρχίζουν τα μεγάλα ερωτηματικά είναι όταν τα κόμματα κάνουν εκπτώσεις πολιτικές προκειμένου να εξασφαλίσουν την ψήφο αυτών που ακολουθούσαν τον Κασιδιάρη ή τον Μιχαλολιάκο και τη Χρυσή Αυγή. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα και εκεί κρίνονται τα κόμματα. Στον τρόπο με τον οποίο επιχειρούν να κερδίσουν την ψήφο των συγκεκριμένων ψηφοφόρων που μεταξύ μας γνωρίζουν ποιος είναι ο Κασιδιάρης, γνωρίζουν ποια ήταν η Χρυσή Αυγή. Δεν είμαστε 10 χρόνια πριν, είμαστε μετά την καταδίκη των συγκεκριμένων, επαναλαμβάνω, για εγκληματική οργάνωση που μάλιστα έκανε δολοφονίες. Όμως για μένα το μεγάλο θέμα της ημέρας δεν ήταν ούτε η προχθεσινή δήλωση Μητσοτάκη ούτε η χθεσινή δήλωση Τσίπρα. Το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η χθεσινή δήλωση Κατρούγκαλου, ο οποίος συνομιλώντας στο Blue Sky στην εκπομπή του συναδέλφου του κυρίου Ξενάκη, του Σωτήρη Ξενάκη, συνομιλώντας με τον Άδωνη Γεωργιάδη και απαντώντας σε ερωτήσεις και διακοπές του Άδωνη Γεωργιάδη, αποκάλυψε ότι θα ανέβουν πάλι οι ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών στο 20% και η προκαταβολή φόρου από το 80% στο 100%. Για μένα αυτή είναι μια είδηση βόμβα για την αγορά, βόμβα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που αποκαλύπτεται 48 ώρες πριν οδηγηθούμε στις κάλπες. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Θα σας πω λοιπόν, τι ήταν η λογική της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης? Ό,τι πληρώνει ο μισθωτός, υπάλληλος ή εργάτης, 20% του μισθού του, να το πληρώνει και ο ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό κατέληξε στο 80% των περιπτώσεων σε μικρότερες ασφαλιστικές εισφορές από όσες πληρώναν πριν. Έχετε απόλυτο δίκιο να λέτε όμως ότι.
Άρα, αν γίνεται εκεί, δεν το επαναφέρετε.
Μισό λεπτάκι.
Έχει ενδιαφέρον.
Θα σας πω.
Αν είστε περήφανοι για τη σωστή τη μεταρρύθμιση. Αν
δεν με αφήσατε να
μιλήσω. Αν γίνεται εκεί, δεν το ξαναβάλλετε.
Εσείς που είσαστε τόσο ευγενείς όταν ακούγατε πράγματα που δεν σας ενοχλούσαν, όταν άρχισα να μιλάω.
Με ενοχλεί που το πλήρωνε.
Ωραία. Λέω λοιπόν τώρα ότι πράγματι το 20% των ελεύθερων επαγγελματιών που είχαν υψηλότερα εισοδήματα, όχι ψηλά, υψηλότερα, βρέθηκαν να χρειάζεται να υποστούν τις συνέπειες δύο μεταρρυθμίσεων, της ασφαλιστικής και της φορολογικής. Άρα, ενώ και οι δύο αυτοτελώς καλές μεταρρυθμίσεις ήταν, όταν κάποιος θέλει να πληρώσει, πρέπει να πληρώσει το 100% προκαταβολής του φόρου της επόμενης χρονιάς και ταυτόχρονα πληρώσει το 20% από το εισοδηματός του, που δίκαιο είναι αντικειμενικά. Όσο πληρώνει ο εργάτης, πρέπει να πληρώνει και ο ελεύθερος επαγγελματίας. Επιβαρύνθηκαν υπέρμετρα. Γι' αυτό το λόγο πήραμε διορθωτικά μέτρα τότε. Ήρθε λοιπόν ο κ. Βρούτσης.
Αυτό είναι πολιτική
είδηση. Ναι,
δεν διακόπτω αυτό. Θέλω μια καθαρή δήλωση γιατί έχουμε εκλογές.
Θα σας πω.
Άρα η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι άξια να γίνεται κυβέρνηση, θα επαναφέρετε τον νόμο Κατρούγκαλου ως προς ασφαλιστικές φορές στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό λέτε τώρα.
Ναι, θα σας πω τι λέμε ακριβώς. Αφήστε να το πω μόνος μου. Έρχεται ο κ. Βρούτσης.
Αφού είναι ο κύριος Βρούτσης, για εσάς μιλάτε θα κάνετε.
Ναι,
ο κύριος Βρούτσης αυτό που ζούμε σήμερα.
Ο κύριος Βρούτσης ήρθε και εφάρμοσε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Τι είπε λοιπόν, δεν θα πληρώνουν πια οι ελεύθεροι επαγγελματίες με βάση κάποιο αντικειμενικό κριτήριο, είτε το χρόνο, είτε το εισόδημα. Θα πληρώνουν ό,τι επιλέγουν με βάση 5 ασφαλιστικές κλάσεις. Τι θα έκανε αυτές τις 5 ασφαλιστικές κλάσεις και τώρα ένας γιατρός που μπορεί να βγάζει 200.000 το χρόνο, μπορεί να επιλέξει να πληρώνει λιγότερα. Από τον ανειδίκευτο εργάτη.
Εσείς τι θα κάνετε ακριβώς.
Εμείς θα επαναφέρουμε.
Θα συνδέσουμε. Κατηγορούσαν γι' αυτό ήταν φορολογικό. Δεν ήταν ασφαλιστικό αυτό το νομοσχέδιο.
Τότε επαναφέρει πάντα. Είναι μεγάλη η τιμή που έγινε τώρα.
Εξηγώ ότι είναι απόλυτα λογικό να συνδέεται με το εισόδημα η ασφαλιστική υποχρέωση και όχι με ένα αυθαίρετο ποσό τη επιλογή που καταλήγει πού. Και να πληρώνουν περισσότερο.
Η σύνδεση με το εισόδημα καθιστά την ασφαλιστική κάλυψη φορολογία.
Τότε,
το κάνετε λάθος.
Τότε κύριε Γεωργιάδη, γιατί ο μισθωτός να πληρώνει έτσι.
Διότι η ασφαλιστική εισφορά είναι έναντι μια υπηρεσία που σου παρέχει το κράτος. Μια σύνταξη μια νοσηλευτική ενθαρρυντική περίθαλψη. Δεν είναι φόρος. Εσείς και τώρα υπερασπίζεστε τη μεταρρύθμιση, θα ήταν μια χάλια μεταρρύθμιση. Που πήγε να καταστρέψει τον ελεύθερο
επαγγελματία.
Χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες πήγαμε να καταστραφούν
αυτόν τον
νόμο. Και σήμερα για πρώτη φορά επιτέλους, 4 μέρες από των εκλογών, μας προαναγγέλλεται ότι αν σας ψηφίσουν την Κυριακή θα το ξανακάνετε.
Ωραία. Να ολοκληρώσω όμως το επιχείρημά μου γιατί είναι
όχι. Όταν ξαναπληρώνει χιλιάδες.
Να απαντήσει όμως.
Λοιπόν, είναι απλό το επιχείρημά μου. Δεν λέω απλώς ότι πρέπει να υπάρχει ένα κριτήριο αντικειμενικό και όχι υποκειμενικό. Λέω ταυτόχρονα ότι το 80% των ελεύθερων επαγγελματιών.
Λοιπόν, την ακούσατε την είδηση, επαναφορά του νόμου Κατρούγκαλου λοιπόν, επαναφορά στο 20% των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επαναφορά στο 100% από 80% που είναι σήμερα της προκαταβολής φόρου. Είναι μεγάλη είδηση διότι δεν περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια αρχίζουν τα ερωτηματικά για το αν υπάρχει κρυφή ατζέντα προκειμένου να εξασφαλιστούν τα χρήματα για να βγει το ακριβό προεκλογικό πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα ερώτημα στο οποίο φαντάζομαι ότι θα απαντήσουν τα στελέχη του σήμερα και αύριο. Τώρα για τις επιθέσεις εναντίον Σαββόπουλου που με ρωτάτε πολύ, το ερώτημα είναι απλό. Είδατε κανέναν να επιτίθεται για παράδειγμα στην Τάνια Τσανακλίδου επειδή δήλωσε ότι στηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ και θα ψηφίσει τον ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί επιτίθεται στον Διονύση Σαββόπουλο, σε αυτόν τον μεγάλο συνθέτη, γιατί είπε την προσωπική του γνώμη? Είναι δημοκρατικό αυτό? Η ύβρις Πολάκη εναντίον του είναι εκδήλωση δημοκρατική? Θα ξανάρθω στο θέμα αυτό στην πορεία των συζητήσεών μας σήμερα και θα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σε λίγο τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, λίγο μετά τις 10.30 τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο από το ΠΑΣΟΚ και μετά τις 11 τον κύριο Θόδωρο Ρουσόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τις 11.30 δυνατό debate, Άδωνης Γεωργιάδης, Κώστας Ζαχαριάδης. Πολύ πράγμα σήμερα. Τι να κάνουμε, τελευταία 24 ώρα. Θέλω όμως πριν να πάρουμε μία γεύση για το τι γίνεται με τους απόδημους Έλληνες και με την ψήφο τους και θέλω να πάμε να καλημερίσουμε τώρα την τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας για το Ηνωμένο Βασίλειο, για τη Μεγάλη Βρετανία, την κυρία Ρούμπι Γεωργακοπούλου. Κυρία Γεωργακοπούλου, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας κύριε Χατζη Νικολάου και στους ακροατές σας από το Λονδίνο.
Δύο-τρία ερωτήματα για να πάρουμε έτσι γεύση και να συνδεθούμε με το κλίμα που υπάρχει στους απόδημους Έλληνες. Καταρχήν, πώς αξιολογείτε τη διαδικασία και την ψήφο των αποδήμων Ελλήνων γενικά, γιατί ακούω ότι δεν έχουν ανταποκριθεί, δεν έχουν εγγραφεί στους καταλόγους τόσοι όσους θα περιμέναμε.
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε 99 εκλογικά τμήματα έτοιμα, 82 πόλεις και 35 κράτη. Αλλά εδώ θα ήθελα να επισημάνω τη διαδικασία του μεταφοράς του εκλογικού δικαιώματος του απότιμη Έλληνα θα μπορούσε να είναι μια πολύ απλή υπόθεση, όπως γίνεται, αν με επιτρέπετε, στην Τουρκία και στη Λιθουανία. Εν τούτης καταλήξε μια πολύ περίπλοκη διαδικασία, γιατί 110 βουλευτές της αντιπολίτευσης της αριστεράς έβαλαν περιορισμούς. Με αποτέλεσμα η πλατφόρμα να είναι πολύ απαιτητική, αν μου επιτρέπετε η λέξη, να ζητάνε πολλά δικαιολογητικά. Και έτσι έχουμε σήμερα σύνολο 23.858 εγγραφές στην πλατφόρμα, και μπορεί να ακούγεται μικρός αριθμός, αλλά έγινε η αρχή. Η επιδίωξή μας της Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό είναι μια φωνή από το εξωτερικό από όλους μας, άσχετα τι ψηφίζουμε, είναι ότι και την επόμενη Βουλή και οι 300 βουλευτές να μας δώσουν το δικαίωμα να ψηφίζουμε χωρίς περιορισμούς από το εξωτερικό και ιδανικά με την επιστημική ψήφο, όπως έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Τι είναι αυτό που ενδιαφέρει τους Έλληνες της Διασποράς?
Κοιτάξτε, ο Έλληνας και η Ελληνίδα της Διασποράς, άσχετα το τι ψηφίζουμε, θέλουμε ακριβώς τα ίδια λίγο πολύ πράγματα. Έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Θέλει η πατρίδα να μην μας ξεχνάει ποτέ και να κάνει, παίρνει πρωτοβουλίες τέτοιες και να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη. Θέλει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση με το κράτος και το gov.gr βοήθησε πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση και αποτελεί μια μοναδική απόδειξη ότι το κράτος μπορεί να γίνει φιλικό προς τον πολίτη. Το Consul Live είναι το άλλο πρόγραμμα που μας βοήθησε πάρα πολύ, που είναι η πρόσβαση στις πρεσβείες και στα προξενία, άρα δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε επί τόπου στις τόπου αρχές για να πάρουμε ένα έγγραφο. Και βέβαια η πρόσθετη ανανέωση του extension του leaks του διαβατηρίου από 5 χρόνια που ήταν σε 10. Και βέβαια θέλουμε πάρα πολλά καινούργια πρόσθετα μέτρα. Είμαστε στη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τα φορολογικά κίνητρα και τις παροχές για να αποφασίσει ο Έλληνας να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα γεμάτος εμπειρίες και άλλη κουλτούρα. Το brain gain είναι ο βασικός στρατηγικός στόχος και θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό να συνεχιστεί. Και βέβαια, αν μου επιτρέπετε, ένα άλλο ουσιαστικό είναι η διάσωση και η διάδοση της ελληνικής γλώσσας για να μπορούν όλα τα ελληνόπουλά μας, τη διασπορά δηλαδή, να μιλούν και να γράφουν τα ελληνικά. Και ένα τελευταίο, κύριε Χατζηνικολάου, αν μου επιτρέπετε, χρειαζόμαστε τη δημιουργία ενός μητρώου ελληνισμού της διασπορά για να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή ποιοι και πόσοι είμαστε και πού βρίσκεται το απόδειμα.
Πείτε μου, αν γίνουν δεύτερες εκλογές, που από ό,τι ακούγεται στην περίπτωση που χρειαστούν θα γίνουν στις 2 Ιουλίου και για το εξωτερικό 1 Ιουλίου, θα μπορούν να ψηφίσουν από το εξωτερικό όσοι δεν είναι γραμμένοι στην πλατφόρμα?
Βεβαίως και μπορούν, με την προϋπόθεση να εγγραφούν στην πλατφόρμα άμεσα, σήμερα, χτες, μέχρι δηλαδή τις 29 Μαΐου. Έτσι θα προλάβουν να έχουν την απαραίτητη έγκριση και αν οι εκλογές γίνουν 2 Ιουλίου, όπως είπατε, μια πιθανή ημερομηνία, τότε από το εξωτερικό θα μπορούμε να ψηφίσουμε μία μέρα πριν, δηλαδή 1 Ιουλίου. Και η πλατφόρμα, να σημειώσω, αν μου επιτρέπετε, είναι ανοιχτή ήδη και μέχρι σήμερα για τις δεύτερες παραλληλικές εκλογές έχουμε ήδη πάνω από 7.000 εγγραφές. Και ήθελα να διευκρινίσω ότι για να γραφεί οποιοδήποτε Έλληνας εκείνη την ημέρα που βρίσκεται στο εξωτερικό μπορεί να το κάνει, είτε πρόκειται για απλή επίσκεψη για επαγγελματικούς ή λόγους αναψυχής.
Ευχαριστώ θερμά την τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία, την κυρία Ρούμπι Γεωργακοπούλου. Καλημέρα, κυρία Γεωργακοπούλου, ευχαριστούμε.
Καλημέρα σας από το Λονδίνο. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, όπως προανήγγυλα, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών και υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στο δυτικό τομέα της Αθήνας, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Θέλω να ξεκινήσω με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την επόμενη μέρα σε αυτές. Θέλω να σας ρωτήσω ποιον Ερντογάν περιμένετε ότι θα συναντήσουμε μετά τις 28 Μαΐου, που όλα δείχνουν ότι μάλλον θα είναι ο νικητής της εκλογικής αναμέτρησης, καθώς απέχει πολύ λίγο από το 50-1. Θα συναντήσουμε τον Ερντογάν της πρώτης περίοδου, που ήταν διαλλακτικός, συζητήσιμος, ή τον Ερντογάν της δεύτερης περίοδου, που ήταν με την απειλή και την πρόκληση ανά πάσα στιγμή στο στόμα του.
Νομίζω ότι θα συναντήσουμε έναν Τούρκο πρόεδρο ο οποίος θα ασχοληθεί με το πρόβλημα της τουρκικής οικονομίας. Αυτή τη στιγμή το υπαριθμόμενο πρόβλημα της Τουρκίας είναι ο υψηλός πληθωρισμός, το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και οι ανάγκες να καλυφθούν πάνω από 100 δισεκατομμύρια επενδύσεις που χρειάζεται να γίνουν για να καλύψουν τις ανάγκες που δημιούργησε ο σεισμός. Άρα συζητάμε για μια τουρκική ηγεσία η οποία θα ασχοληθεί πάρα πολύ σοβαρά με το εσωτερικό της χώρας, με την ανάταξη της οικονομίας, με την απόκτηση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κλίματος. Δεν είναι μια εύκολη άσκηση. Ξέρετε, ο κύριος Κιλιτσάρογλου, όλοι εκτιμούν ότι θα καταφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ερντογάν είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, διότι ο ίδιος έχει κάνει προσωπικές πλέον παρεμβάσεις στην οικονομική πολιτική και ιδιαίτερα στην νομισματική πολιτική μέσω από την Τράπεζα της Τουρκίας, καθορίζοντας τα επιτόκια σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από τα επίπεδα του πληθωρισμού, με αποτέλεσμα να εκτιναχθούν οι δείκτες κόστους για τον διεθνή δανεισμό της χώρας και βέβαια να δούμε μια μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού στη γείτονα. Αυτό νομίζω θα είναι η πρώτη προτεραιότητα του επόμενου Τούρκου Προέδρου. Παράλληλα νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι θα δούμε την Α ή τη Β εκδοχή, διότι πλέον η Τουρκία έχει γίνει μια χώρα που προβληματίζει πάρα πολύ για τον ρόλο της και τη θέση της στα πλαίσια της Δυτικής Συμμαχίας. Είναι πολλοί αυτοί που αναρωτιούνται αν τελικά συμπεριφέρεται και είναι μέλος του ΝΑΤΟ, διότι έχει θέσει το βέτο στη διεύρυνση, δεν έχει ακολουθήσει τη νατοϊκή θέση απέναντι στη Ρωσία, δεν έχει επιβάλει κυρώσει στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία και φαίνεται να κοιτάζει, να λοξοκοιτάζει πολύ περισσότερο προς τη συμμαχία της Ασίας και της Ανατολής. Είναι χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες με τον πρόεδρο Σι, τον Μότι της Ινδίας και τον Πούτιν που έγιναν στην Σαρμακάνδη πριν από μερικούς μήνες. Άρα νομίζω ότι δεν θα είναι η πρώτη προτεραιότητα της επόμενης τουρκικής ηγεσίας οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Και ένα ερώτημα θέλω να σας θέσω και να έχω το σχόλιο σας για τις προκλήσεις της Αλβανίας το τελευταίο διάστημα. Ο Ράμα φαίνεται μετά από ένα φεγγάρι που έδειξε διάθεση προσέγγισης και συζήτησης, φαίνεται να ξαναπαίρνει τον δρόμο των προκλήσεων απέναντι στην Ελλάδα. Πώς το εξηγείτε και πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι σχέσεις μας με τους γείτονες?
Καταρχάς θα σας πω ότι ακόμα οι προκλήσεις στο επίπεδο της χυμάρας είναι εκεί.
Είναι φυλακισμένος ακόμη, ναι.
Ακριβώς, παραμένει προφυλακισμένος. Τελείωσαν οι εκλογές. Εξελέγει δημαρχός, δεν αφισβητείται το αποτέλεσμα και παρόλα αυτά παραμένει προφυλακισμένος. Χωρίς κανένα λόγο για την προφυλάκηση αυτή. Πλέον αρχίζουμε να μιλάμε σε άλλο επίπεδο. Άλλο η προφυλάκηση μέχρι την ημέρα των εκλογών και άλλο την ημέρα της εκλογής του και μετά. Και είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Το δεύτερο, βλέπουμε μια αυξημένη επιθετικότητα στην ευρύτερη περιοχή, στην οποία η Αλβανία δεν αναγνωρίζει μειονότητα, όμως υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στην περιοχή, γιατί η Αλβανία αναγνωρίζει το δικαίωμα στη μειονότητα μόνο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες από την οποία εξαιρείται η χυμάρα. Η επίσκεψη που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρυσι το Δεκέμβριο στη χυμάρα, πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού, ήταν αυτή που τους έδωσε για πρώτη φορά την ευκαιρία να εμφανιστεί η ελληνική μειονότητα, να κρατήσει τις ελληνικές σημαίες και να διαδηλώσει για την ταυτότητά της. Στις προηγούμενες ακόμα και απογραφές απαγορευόταν να δηλώσουν την εθνική τους ταυτότητα, γιατί θα υπήρχε ένα πρόστιμο αν δεν συμβάδιζε η δήλωσή τους με αυτά που γράφει το ληξιαρχείο. Αυτό έφυγε ευτυχώς στην τελευταία απογραφή μετά από πίεση της ελληνικής πλευράς. Τώρα λοιπόν εμείς έχουμε, έχουμε σκληρή πολίτη στάση μας και έχουμε πει ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε εκτόσεις στην δημοκρατική λειτουργία και στο κράτος δικαίου στην Αλβανία, εφόσον έχει πάρει το καθεστώς ένταξης, το καθεστώς υποένταξης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι είμαστε διατεθειμένοι να τους πιέσουμε για τη συμμόρφωση με το κράτος δικαίου μέσα από την ευρωπαϊκή τους πορεία και βέβαια θέτοντας προς κόμματα σε οποιαδήποτε άνοιγμα κεφαλαίων αλλά και σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο. Δεν μπορεί να παίζει με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά με καουμποϊλίκια, νομικά καουμποϊλίκια η κυβέρνηση Ράμα και αυτά να αναπάντεται από την ελληνική πλευρά.
Ναι, βέβαια πολλοί λένε ότι τον έχουν προφυλακίσει και το σχέδιο είναι να καταδικαστεί από την αλβανική δικαιοσύνη για να, ακυρωθεί και η εκλογή του.
Πάντως δεν μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε καταδίκη χωρίς αδιάστατα στοιχεία και σίγουρα δεν δικαιολογείται η προφυλάκησή του. Η προφυλάκηση ενός ανθρώπου γίνεται για πολύ συγκεκριμένους λόγους σύμφωνα με τον νομικό πολιτισμό και αυτές οι προϋποθέσεις δεν φαίνεται να υπάρχουν στην περίπτωση του Φρέντι Μπελέρη.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, υποψήφιο με την Νέα Δημοκρατία στον δυτικό τομέα της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Καλημέρα.